Halo semuanya, selamat datang di AgroTalks. Di episode ini, Mas Ajat Sudrajat SPT MPT berbagi kisahnya tentang dunia kerja sebagai dosen di jurusan peternakan.
Gimana kabarnya nih?
Alhamdulillah baik. Mas, saya tertarik nih. Kita kan terakhir ketemu dari 15, terus sampai ngambil S2 ya. Itu ceritanya gimana sih Mas? Setelah ngambil S2 kok akhirnya bisa balik ke alma mater gitu?
Iya, jadi kalau ceritanya kan dulu waktu kuliah, saya masuk September 2013, kemudian lulus Januari 2017. Saat itu kan sambil nunggu wisuda masih cukup lama waktunya ya, sehingga nyari kesibukan. Kemudian nyoba ikut kursus siwab di UGM, ya. Alhamdulillah bisa masuk, kemudian ditempatkan di Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo waktu itu. Kurang lebih sekitar 3 bulan baru kepikiran pengen lanjut sekolah gitu, mumpung ada kesempatan kan waktu itu. Nah, terus saya lanjut sekolah. Setelah itu saya lulus, kebetulan pas ada rekrutmen saya ikut daftar di situ. Kemudian ya ikut seleksi, alhamdulillah lolos ya sampai sekarang. Kebetulan kan pas masih fresh graduate banget waktu itu, baru selesai. Nah, belum sempat nyoba kemana-mana dulu. Jadi kebetulan langsung pas begitu lulus, alma mater buka. Jadi ya saya langsung masuk waktu itu.
Kalau seleksinya apa aja Mas?
Kalau untuk tahapan seleksi secara umum ya hampir sama sih ya. Sama dengan di perusahaan, hanya kan kualifikasinya tentunya berbeda. Semua orang tentunya punya peluang ya buat bisa jadi dosen seperti itu, ataupun tenaga pendidik yang lain, ataupun peneliti, asal bisa memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh kampusnya masing-masing. Jadi misalnya kan kalau untuk dosen sendiri, pertama tentunya ada tahapan seleksi administrasi, yang CV, surat lamaran, kemudian jasa, bukti kompetensi yang terkait ya dengan posisi yang dibutuhkan. Tentunya hampir sama kalau di awal ya. Kalau misal mau ke perusahaan, misalkan perusahaan feedlot, mesti kan yang dikuatinnya pernah magang misal di perusahaan feedlot mana ya. Nah, kalau misalkan untuk dosen kan tentunya lebih banyak dipertimbangkan yang dulunya waktu S1 atau S2-nya sudah pernah menjadi asisten, baik itu asisten praktikum ya ataupun asisten penelitian ya, terus asisten pengabdian misalnya. Itu yang jadi nilai tambah ya kalau misal ingin jadi dosen. Yang kedua, mungkin untuk syarat yang lainnya, tentunya IPK jadi kunci utama ya. Kunci utama itu kan karena sebelum kita masuk ke pintu itu ya kita harus punya kuncinya dulu gitu kan. Kalau misalkan kita nggak punya kuncinya, otomatis susah ya, kecuali kalau dijebol pintunya. Nah, itu pun biasanya bervariasi ya. Kalau misalkan beberapa tawaran yang pernah saya terima, rata-rata sih kalau untuk jadi dosen kurang lebih 3,5. Kalau untuk ijazah S1-nya misal 3,00, terus ijazah S2-nya 3,50 misalkan. Rata-rata seperti itu. Kemudian kalau misal udah lolos tahap seleksi administrasi, baru dipanggil seperti ada psikotes dan lain-lain. Jadi kan cukup banyak ya tahapannya. Pertama, psikotes dulu, nanti kemudian kalau udah lulus lah seleksi wawancara, itu ada seleksi tes mengajar. Nah, nanti kalau misal udah pernah jadi asisten itu kan nanti udah lumayan terbiasa, jadi nggak terlalu canggung lah seperti itu ya. Ya ada tes mengajar dulu. Kalau misalkan sudah, nanti ada interview terakhir untuk membicarakan masalah sistem penggajiannya seperti apa, hak dan kewajibannya seperti apa, fasilitas yang didapatkan seperti apa, alasan kenapa ingin jadi dosen dan lain-lain. Mesti nanti itu di wawancara terakhir atau sama user ya, yang bisa dikatakan seperti itu biasanya. Nanti kalau itu udah selesai, nanti ada tahapan lagi, kita ke program studi. Nah, nanti kan pada tahap tes terakhir itu ada dari bagian SDM, ada yang dari fakultas, terus ada juga yang dari program studi atau dari jurusan. Jadi, nanti interviewnya macam-macam, tergantung bagaimana usernya nanti. Biasanya yang paling utama itu di jurusannya, karena kan jurusan yang paling tahu kira-kira yang paling dibutuhkan yang seperti apa, misal dari bidang keilmuannya, terus dari pengalamannya misalkan, ya seperti itu. Nah kalau sudah, nanti ada training dulu. Kalau dosen itu biasanya trainingnya ya kalau nggak satu semester, dua semester biasanya. Jadi nanti kita masih training dan masih didampingi dulu ya. Jadi kita tidak langsung dikasih mata kuliah. Nah kalau misalkan nanti udah mulai, nanti tidak langsung jalan sendiri, tapi masih didampingi sama dosen-dosen yang senior ya. Misalnya nanti satu mata kuliah itu ada dua atau tiga dosen, seperti itu. Nah, nanti saya diikutkan ke kelas, pertama tidak langsung ngajar, melihat dulu seperti apa ya. Nanti setelah itu baru mungkin pertemuan kedua, ketiga saya diberi kesempatan untuk mengajar.
Dari awal tadi administrasi sampai sampai Mas diperkenalkan itu berapa lama sih Mas waktunya? Kalau Mas sendiri itu?
Kalau saya lumayan sekitar 3 bulanan ya waktu itu. Soalnya kan biasanya tergantung institusinya. Kalau misalkan kalau yang butuhnya cepat, biasanya itu cepat juga rekrutmennya. Begitu masukin persyaratan administrasi, seminggu kemudian ada panggilan ya untuk tes, kemudian interview, dan lain-lain. Setelah itu, sekitar 2 minggu sudah ada informasi lagi, sudah taken kontrak ya.
Open rekrutmennya itu ada di kualifikasi khusus nggak, Mas? Misalnya yang dibutuhkan latar belakang ini gitu.
Ya, itu juga tergantung institusinya ya. Kalau misalkan dari universitas dan itu sudah universitasnya sudah lama, kemudian dan universitas besar, biasanya langsung dicantumkan kualifikasinya. Karena kan mereka udah spesifik ingin menambah dosen yang baru itu dengan bidang keilmuannya apa. Tapi kalau misalkan universitas yang notabene-nya masih baru, itu biasanya asalkan linier S1 peternakan, S2 peternakan itu sudah diterima. Karena kan biasanya kalau yang kampus baru itu cenderung ingin menambah jumlah rasio dulu untuk persyaratan ya, karena kan ada ketentuannya, ada peraturannya dari Dikti, rasio dosen sama mahasiswa itu 1:1 gitu kan. Kalau idealnya itu kan 1:25. Nah kalau misalkan mereka yang baru itu biasanya untuk memenuhi kuota itu dulu, nanti untuk plotting bidang keilmuannya, untuk pembagian mata kuliah yang akan diajarkan itu biasanya ada pemberitahuan lebih lanjut setelah dia diterima, seperti itu. Kalau misalkan yang universitas negeri ataupun universitas yang sudah besar itu sudah jelas ya kualifikasinya, misal yang dibutuhkan ahli nutrisi misalnya. Nah, nanti hanya khusus yang ahli nutrisi saja. Kalau misalkan ada bidang lain daftar ya otomatis tidak bisa, seperti itu.
Yang satu angkatan sama Mas 2013 itu ya, banyak kan yang ngambil S2 kan ya?
Iya, banyak.
Nah, waktu seleksi kemarin ada nggak yang sama-sama daftar?
Yang satu angkatan nggak ada, tapi kakak tingkat alumni tahun 98 itu ada. Beliau udah doktor malahan, udah PhD. Beliau itu sekarang ngajar di universitas, pokoknya di Sulawesi aja, di universitas negeri di sana. Beliau kan orang Jogja, nah kemarin pengen pulang tadinya, hanya saja kan nggak lolos, jadinya nggak bisa.
Gak ada jaminan ya PhD sama master itu? Gak mesti yang doktor yang diterima gitu?
Ya sebetulnya kan kembali lagi ke persyaratan yang dikualifikasikan sama institusinya. Kalau misalkan ingin menambah jumlah doktor atau profesor ya itu yang diutamakan. Tapi kalau misalkan kualifikasinya umum, minimal S2 ataupun S3 ya, ataupun yang profesor, maka semuanya bisa bersaing seperti itu. Tapi yang jelas misalnya dia sudah doktor ataupun profesor, tapi sebentar lagi memasuki usia pensiun, mungkin kan itu juga jadi pertimbangan. Ya, ataupun yang kedua, beliau sudah doktor, tapi bidang keilmuannya kan tidak sesuai dengan kualifikasi. Oh, kan nggak bisa juga. Terus yang ketiga, mungkin kalau misal dilihat dari segi kesehatan, misalnya, itu kan juga jadi pertimbangan, seperti itu. Ya, tapi ya semuanya juga pasti punya kesempatan dan pasti bisa. Ya, karena saya aja kan kemarin sebetulnya saingannya kan ya teman-teman dari UNPAD, kemudian ya dari UGM karena dekat jadi banyak, terus dari UNLIP juga ada, kemudian dari Brawijaya Jaya ya. Juga biasanya kan kalau di universitas itu rekrutmennya bertahap, misalnya tahun ini ada, kemungkinan tahun depan juga ada ya, tapi tentunya di kualifikasi pendidikan yang berbeda, seperti itu. Jadi sebetulnya kan kita itu meskipun sarjana peternakan jadi dosen Di ilmu lingkungan juga bisa, ya. Kemudian di biologi juga bisa, karena kan kalau lanjut S2 itu tidak hanya terpaku di peternakan, ya. Karena kan banyak juga yang ke ekonomi, misalnya ngambil manajemen, seperti itu, terus ke biologi, ya. Atau ke ilmu lingkungan, itu kan juga bisa. Jadi kan peluangnya besar.
Tadi Mas nyinggung soal linearitas tuh, Mas. Misalnya nih, S1-nya peternakan, S2-nya peternakan, itu linear ya. Kalau S1-nya peternakan, S2-nya ngambil kedokteran hewan, itu termasuk linear apa enggak?
Kalau misal masih dalam satu scope itu bisa, tapi pengalaman saya kemarin pas saya mau ikut PMDSU waktu mau S2, kebetulan di peternakan UGM itu nggak buka karena yang sebelumnya belum selesai untuk program PMDSU-nya. Kita dari peternakan itu bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan, akan tetapi nanti minat studinya kita nggak bisa seperti dokter hewan yang lain, tapi bisanya hanya ke bagian kesehatan masyarakat veteriner. Jadi kita nggak seperti dokter hewan, ya. Cuma bisa masuk itu aja. Kalau misal kalau yang di peternakan lagi kan banyak. Cuman kan karena kita basicnya peternakan, jadi terbatas hanya itu saja. Terutama di UGM ya. Kalau di yang lain saya kurang tahu karena pengalaman saya di situ. Gitu. Nah dan informasi juga itu untuk di kalau di dunia pendidikan itu kan khususnya dosen ya. Itu biasanya kan berpeluang jadi PNS juga, kemudian ataupun bisa jadi dosen tetap di universitasnya kalau misalnya yang swasta, ataupun di negeri juga bisa dosen tetap non-PNS ya. Semuanya biasanya insya Allah fasilitasnya hampir sama, hanya yang membedakan status saja ya. Kemungkinan kan di swasta kalau misalnya yang udah besar itu ya kemungkinan bisa lebih dari yang PNS ya. Ataupun kalau misalkan sudah PNS kemudian di swasta, itu biasanya ada juga yang double penghasilannya ya, dari negara juga dapat, kemudian dari yayasan atau institusinya juga dapat, seperti itu. Kemudian untuk jenjangnya nah ya sama, nanti ada sertifikasi dosen, ya itu juga kalau udah dapat sertifikasi, nanti kita juga gajinya dari pemerintah, kita dapat tunjangan, kemudian dari institusi juga dapat sesuai dengan tingkatan ataupun golongannya masing-masing. Karena kan dosen sendiri ada tingkatannya itu mulai dari apa namanya asisten ahli itu baru lulus S2, kemudian sudah pengabdian kurang lebih 2 tahun, sudah memenuhi syarat, sudah punya publikasi jurnal ilmiah, dan lain-lain, itu nanti bisa dapat asisten ahli. Nah, itu syarat untuk dapat sertifikasi dosen. Kemudian yang kedua kan ada lektor. Setelah lektor, kan kemudian ada lektor kepala. Setelah lektor kepala yang terakhir yang paling tinggi itu kan guru besar. Itu kalau jenjang kepangkatan di dosen seperti itu. Nah tentunya dari jenjang tersebut ahli madya, lektor, kemudian lektor kepala, kemudian profesor, itu yang membedakan hak dan kewajibannya juga berbeda ya. Kalau misalkan asisten ahli itu kan kita tinggal mengajar, nanti misalnya minimal itu 12 SKS ya kewajibannya, terus nanti wajib penelitian minimal 1 tahun 1 kali, wajib pengabdian masyarakat minimal 1 tahun 1 kali, kemudian nanti publikasi jurnal ya baik nasional atau internasional. Kemudian kalau misal semakin tinggi, misalnya profesor, itu kewajibannya beda lagi. Biasanya kalau yang sudah ikut banyak asosiasi, misalnya nanti jadi asesor akreditasi perguruan tinggi ataupun jurusan, ya, pekerjaannya lebih banyak. Kemudian wajib membuat buku, sama wajib publikasi ilmiah 1 tahun minimal berapa. Biasanya ada ketentuannya seperti itu.
Mengenai masalah apa publikasi. Jadi dosen tuh selain ngajar itu kewajiban untuk research itu intensnya 1 tahun berapa?
Iya, kalau peraturan pemerintah itu yang saya ketahui 1 tahun minimal 1 ya, tapi biasanya kan ada peraturan universitas juga, misalnya teman saya juga yang dosen Unpad itu mereka menerapkan peraturan 1 semester minimal 1 jurnal yang dipublikasi. Ya berarti kan otomatis penelitiannya pun minimal ya 1 kurang lebih. Kalau di kampus saya sendiri sekarang masih sama dengan aturan pemerintah ya, masih minimal 1 tahun 1 kali untuk publikasinya ya. Tapi kalau untuk penelitian itu ya setiap semester itu wajib, karena kita kan harus membuat rencana kerja dosen, itu tiap semester harus ada penelitian meskipun jadi anggota ya, sama harus ada pengabdian masyarakat. Jadi ya pekerjaan dosen itu kan menjalankan tridharma perguruan tinggi, yang pertama kan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian. Nah itu harus diamalkan dalam pekerjaan. Tentunya setiap semester ya seperti itu, mengajar, meneliti, mengabdi itu. Nanti Bonusnya kalau yang rajin-rajin biasanya produktif ya, dapat ataupun bisa publikasi jurnal baik yang nasional ataupun internasional ataupun ikut seminar nasional ya biasanya.
Nah, untuk publikasinya sendiri harus indeks Scopus misal atau Q3, Q2 gitu.
Ya, tentunya ada karena itu menjadi persyaratan untuk kita naik jenjang kepangkatan ataupun golongannya. Misalnya kalau untuk asisten ahli ya, misalnya seperti saya yang lagi proses karena baru, nanti minimal satu publikasi nasional saja yang sudah bereputasi jurnalnya itu sudah cukup. Tapi nanti untuk lektor, kemudian lektor kepala, itu nanti harus ada jurnal internasional, kemudian yang sudah terindeks Scopus ya, biasanya itu nilainya besar kalau yang sudah jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus seperti itu. Nanti nilainya pun poinnya besar di situ. Jadi syarat yang lainnya bisa lebih mudah karena kan poin dari jurnal aja sudah banyak seperti itu. Jadi yang lainnya itu tidak maksimal nggak apa-apa, nanti sudah tercukupi dari jurnal itu. Nah, kalau misalkan dari segi yang lain, insentifnya pun berbeda ya. Karena kan kalau misal kita penelitian kemudian bisa publikasi jurnal, khususnya jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus, itu nanti kita dapat insentif dari universitas. Misalnya kita bisa lolos nih, nanti rewardnya 10 juta misalnya atau 20 juta dari satu jurnal seperti itu ya. Sebetulnya insentif itu bukan apa-apa, supaya memicu semangat dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Karena kan kalau misalkan kita hanya penelitian dan tidak dipublikasikan, itu kan sebetulnya manfaatnya hanya sedikit ya. Kalau dipublikasikan kan semua orang bisa mengakses ya, tentunya nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga sama. Jadi manfaatnya bisa lebih besar.
Kalau udah publikasi berapa, nanti ya indeksnya berapa, jumlah citasinya berapa.
Oh itu, iya betul.
Ada ngaruhnya nggak ke dosennya itu?
Nanti ada. Jadi biasanya itu yang saya ketahui, nanti seperti halnya namanya sosial media ya, semakin banyak citasinya, kemudian semakin banyak reviewnya, nanti otomatis kan semakin sering muncul nanti di Google ya. Ketika dicari nanti otomatis kan muncul paling atas. Nah, nanti lebih memudahkan kita seperti itu. Nanti kan biasanya juga ada pemeringkatan ataupun ranking dari institusi yang menerbitkan jurnal tersebut. Misalnya kan kayak Sinta misalnya. Nah, nanti kalau kita publikasi nasionalnya berapa, kemudian publikasi internasional yang sudah terindeks Scopus berapa, nanti peringkat kita itu berapa gitu loh. Sesuai dengan citasi dan juga jumlah jurnal yang dihasilkan seperti itu.
Mas kan mahasiswa S2 terus jadi dosen. Ada nggak adaptasinya itu menghadapi mahasiswa?
Sebetulnya kalau saya bisa dibilang lebih mudah karena kan kembali ke alma mater, jadi tidak perlu adaptasi yang sangat banyak ya. Beda dengan kalau misalkan kita ke institusi yang baru, orang-orangnya belum pada kenal, kemudian lingkungannya juga baru ya, sehingga harus adaptasi lebih lama mungkin. Nah, kalau saya sendiri kan tadinya sudah kenal ya, kemudian pernah punya pengalaman juga sedikit-sedikit jadi asisten dulu, makanya ketika saya masuk ya sudah mengalir aja seperti itu. Jadi sudah seperti kegiatan biasa seperti itu. Mungkin yang banyak perlu adaptasi itu kita harus belajar tentang sistem informasi, karena kan setiap kampus punya sistem informasinya masing-masing, mulai dari kurikulumnya seperti apa, penggunaan teknologinya seperti apa ya. Karena kan kalau sekarang sudah dituntut terintegrasi ya, jadi kan harus banyak belajar. Contohnya kayak sekarang ini kebetulan pas saya masuk belum beberapa lama, ini sudah semuanya kan harus dengan sistem online. Nah, kebetulan kan kalau di kampus sendiri itu sudah menerapkan itu sejak lama, jadi tinggal sayanya aja adaptasi. Kalau dulu kan ketika masih mahasiswa saya jadi user ataupun pengguna. Nah, kalau sekarang kan ternyata setelah saya jadi dosen ya cukup banyak juga pekerjaannya, karena kan kita harus mempersiapkan materi, kemudian upload materi, kemudian nanti harus ada pertemuan tatap muka, harus menyiapkan link video pengantar mata kuliah seperti itu. Jadi ya lumayan banyak yang harus dikerjakan. Kemudian apalagi sekarang dengan ujian sistem online itu kan ada beberapa macam, bisa checkpoint seperti itu. Soalnya checkpoint itu kan kita bisa memprogram suatu sistem, nanti ketika mahasiswa mengerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan, misalnya 1 menit itu untuk satu soal, nanti begitu selesai kan nilainya sudah keluar seperti itu. Itu lebih memudahkan, sama kayak seleksi CPNS mungkin yang sekarang.
Oh,
jadi kan begitu
iya.
Terakhir itu nilainya sudah keluar, itu lebih memudahkan. Tapi kalau misalkan yang notabene-nya praktikum dan juga pertanyaannya esai, maka kan kita harus mengecek terlebih dahulu dahulu, nanti sudah selesai apa belum, kemudian harus mengecek pekerjaan mahasiswa satu persatu, nanti dilihat, kan harus dibaca kalau esai satu persatu. Bayangkan aja kalau misal satu hari 3-4 kelas aja, itu ya dari pagi sampai sore di depan laptop, karena harus memeriksa satu persatu. Begitu. Terus yang lainnya juga untuk masalah pelaporan, kemudian penelitian dan lain-lain, karena kan harus sekarang tuntutannya sudah online semua, jadi ya banyak adaptasinya di situ, Mas. Begitu. Karena kan ada penerapan sistem yang baru juga, begitu.
Nah, kalau untuk penyusunan materi itu gimana, Mas? Dosen-dosen yang lama itu kan sudah punya materi masing-masing ya untuk mata kuliah yang mau diampu. Nah, untuk Masnya kan yang baru ini, ataukah materinya ngikut dosen yang lama atau kita buat sendiri?
Ya, tentunya setiap 4 tahun sekali itu kan ada evaluasi kurikulum, dan itu pun biasanya tidak sembarangan ya. Jadi evaluasi itu nanti tentunya sesuai dengan standar bidang kejuruan peternakan. Nanti kan ada asosiasinya itu ya. Asosiasinya itu nanti membuat semacam standar kalau misalkan jurusan peternakan itu dengan kurikulum yang barunya itu setiap 4 tahun sekali seperti apa. Ya nanti ada perubahan, nah kita mengacu kepada standar itu. Jadi sebetulnya se-Indonesia pun, semua jurusan pun punya standarnya masing-masing. Nah, hanya yang membedakan mungkin nama mata kuliahnya, ya, ataupun nanti mata kuliah pilihannya yang menjadi ciri khas dari masing-masing universitas. Begitu.
Oh, pertanyaan terakhir, Mas, sebelum ke tanya-jawab. Tadi ada yang nanya sesi pertanyaan-jawaban. Nah, tadi kan Mas bilangnya adaptasinya cepat ya, karena udah punya banyak experience di situ ya. Tapi bisa nggak sih dibagi kira-kira soft skill apa yang dibutuhkan untuk calon dosen atau dosen baru itu bisa beradaptasi?
Kalau untuk beradaptasi di kampus, tentunya kan kita lihat situasinya dulu. Apakah kita bekerja di lingkungan orang Jawa? Apakah kita bekerja di lingkungan misal kayak di Jabodetabek ya, atau kita bekerja di daerah Indonesia Timur? Jadi pelajarannya itu kita harus mempelajari kulturnya terlebih dahulu. Ya saya juga kan orang Jawa Barat ya. Kemudian saya kerja kan di lingkungan orang Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Maka kulturnya mungkin tidak jauh berbeda, tapi kan tentunya karena lingkungan baru dan suasana baru, jadi harus menyesuaikan seperti itu. Itu yang pertama ya, pelajari kulturnya. Kemudian yang kedua, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita pertama bekerja, saya rasa nggak hanya jadi seorang dosen ataupun guru ataupun tenaga pendidik yang lain, kita itu harus totalitas, harus all out ya, supaya semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, lakukanlah sosialisasi yang baik ya. Jadi jangan pilih-pilih. Kalau misal kita di lingkungan kampus ataupun di semua pekerjaan, saya kira sama. Jalinlah komunikasi dan juga hubungan yang baik, mulai dari level terbawah sampai dengan teratas. Dalam artian sebagai contoh, kita itu harus saling menghormati dengan semua jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Misalnya dari mulai pembersih ataupun yang suka bersih-bersih di kampus, ataupun driver, kemudian tenaga kependidikan seperti staf tata usaha, kemudian laboratorium ya, tentunya juga dengan mahasiswa. Jadi kalau misalkan semuanya kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan lebih memudahkan pekerjaan kita, karena kan setiap hari kita berinteraksi dengan mereka semua gitu. Jadinya harus jaga hubungannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai orang baru, tentunya kita harus banyak-banyak belajar dari yang sudah dulu ada di sana ya. Misalnya dengan dosen-dosen senior ataupun dengan orang-orang yang sekiranya sudah sangat lama di sana ya, supaya kita juga bisa belajar. Entah itu belajar bagaimana kebiasaannya di sini, misalnya ya di institusi itu, bagaimana karakteristik orang-orang yang ada di situ seperti apa, kemudian karakteristik pimpinannya seperti apa. Jadi kan kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah lama di situ. Kemudian yang lainnya, yang menunjang pekerjaan, tentunya harus mengupgrade materi ya, harus update terus isu-isu peternakan yang sedang innya saat ini seperti apa ya, kemudian hasil-hasil penelitian terbaru seperti apa, supaya bisa membuka wawasan mahasiswa lebih luas lagi. Karena kan saya juga mahasiswa, jadi ya kurang lebih saya selain masukan dari mahasiswa, kemudian dosen-dosen senior yang lain, juga bisa memadukan semua instrumen yang ada supaya nanti bisa lebih baik. Contohnya, apa yang saya dapat kuliah sekarang kira-kira kekurangannya apa? Apa yang saya dulu alami ketika kuliah, kurangnya apa sih? Dulu kurang apa-apa? Nah, sekarang bisa dievaluasi, kemudian bisa dilengkapi kekurangan itu dan sekarang bisa diberikan ke mahasiswa yang sekarang. Jadi harapannya ya bisa semakin lengkap, kemudian semakin lebih baik lagi.
Oh, ini ada yang nanya, Mas. Saya mau bertanya terkait linier, negatifnya linier dan tidak linier studi yang kita ambil apa? Misalnya linier atau tidaknya itu gimana? Terus kalau kita ngambil tidak linier itu efeknya apa?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Nurholis. Jadi yang pertama, keuntungan dari mengambil jurusan yang linier. Keuntungannya kita bisa lebih memahami apa yang kita pelajari. Ya, misalnya dari S1-nya, misalnya nutrisi, kemudian sudah nutrisi, maka kita akan semakin expert atau semakin ahli dalam bidang itu, ya. Itu yang pertama dari segi keilmuan. Kemudian yang kedua, itu biasanya lebih banyak dicari juga dari jurusan yang kita ambil, terutama untuk menjadi dosen, ya. Karena persyaratannya kan harus linier, seperti itu. Kemudian selain itu, kalau linier nanti lebih mudah ya untuk memenuhi kualifikasi. Kemudian kalau negatifnya, kita hanya terbatas atau terpaku di jurusan itu saja. Jadi kita tidak bisa mengajar di lintas fakultas, seperti itu. Ya, kalau misalkan kita tidak linier, misal kita S1 ngambil ternakan, S2 kita ngambil ilmu lingkungan, ya, ataupun ngambil biologi, seperti itu. Nah, nanti kita bisa lintas fakultas mengajarnya. Kalau misalkan ada institusi yang memerlukan dan kita bisa masuk, ya, memenuhi persyaratan, nanti kita bisa mengajar lintas jurusan. Tidak sedikit teman-teman saya juga yang kemarin S2 di Unsud, S1-nya peternakan, kemudian dia S2-nya ngambil ilmu lingkungan, dan satunya lagi ngambil biologi. Kebetulan mereka bisa masuk, tidak hanya mengajar di fakultas peternakan, nantinya bisa mengajar juga di fakultas yang lain, misalnya di biologi, ataupun di fakultas pertanian atau agroindustri, ya, karena kan semuanya ada biologi dasar, kemudian ada mikrobiologi, jadi ilmu kita tetap gunakan di situ. Jadi kurang lebih secara garis besarnya seperti itu, untuk keuntungan dan kerugiannya kita mengambil linear atau tidak, ya.
Oke, Mas. Ya, karena waktunya udah mepet ini, Mas, closing yeah. statement-nya sama pesannya buat yang tertarik untuk menjadi dosen, pesan-pesannya gimana sih?
Yang pertama, buat teman-teman semua yang ingin menjadi dosen, tentunya dosen itu bukan hanya satu-satunya pilihan, ya. Karena jika dibandingkan dengan pegawai perusahaan, khususnya multinasional, mesti kalau dari segi income ya lebih banyak dari perusahaan, ya, seperti itu. Tapi kalau misal kita ingin istilahnya, sebetulnya sih semua pekerjaan bisa punya nilai ibadah, ya. Tapi kalau misalkan kita ingin sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa lebih lama seperti itu, ya, teman-teman bisa jadi tenaga pendidik ataupun jadi dosen, jadi guru, ya, seperti itu. Karena kan kalau misal kita jadi dosen atau jadi guru, sekecil apapun ilmu yang kita sampaikan, apabila itu diamalkan secara terus-menerus, kemudian estafet dari generasi ini ke generasi berikutnya dan selanjutnya, dan bermanfaat secara terus-menerus, maka amal dan juga pahalanya juga mengalir secara tidak henti seperti itu. Jadi ini kembali lagi ke pribadi masing-masing, ya. Kalau saya dulu memang merasa cocok, ya, kayaknya kok nyaman, ya, seperti ini, maka saya tekuni seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang bisa terlaksana, ya, bisa sesuai dengan keinginan pekerjaannya seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kalau misalkan kita bekerja, tentunya income tidak jadi prioritas utama meskipun itu realistis, ya. Tapi ketika kita di awal-awal, saran saya ya sebaiknya diterima aja dulu, dijalankan dulu, ya, dirasakan seperti apa. Lama-kelamaan juga tentunya kalau misal prestasi kita baik, maka rezeki juga mesti akan mengikuti seperti itu, ya, kalau saya prinsipnya begitu. Nah, kemudian untuk closing statement-nya, saya punya prinsip seperti ini: give the best, menjada wajada. Jadi berikan yang terbaik, kemudian apabila kita bersungguh-sungguh, maka kita akan berhasil. Nah, itu yang jadi prinsip saya sampai sekarang. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau ingin sharing, tinggal DM saya ataupun bisa komunikasi dengan saya lewat WA ataupun sosial media yang lain. Terima kasih Mas Haris atas kesempatannya.